20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 2. je septembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Samuila i svetog sveštenomučenika Filipa Iraklijskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, ocijenio je u razgovoru za Dan da je crnogorski jezik ideološki projekat vlasti. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju gospodina François Xavier Denija, ambasadora Republike Francuske u Srbiji. U obnovljenoj crkvi svetog Ilije na Voluici kod Bara ikonostas oslikavaju umjetnice iz Rusije. Fotografije Cetinskog manastira na međunarodnoj izložbi arhitekture u Durbanu u Južnoafričkoj republici.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, ocijenio je u razgovoru za Dan da je crnogorski jezik ideološki projekat vlasti. On je u razgovoru za Dan kazao da osnivanje fakulteta za crnogorski jezik na Cetinju predstavlja prekid kontinuiranog istorijskog, duhovnog, prosvetnog i jezičkog bića Crne Gore i poručio da samo treba imati u vidu da su ove promjene koje se događaju u našoj kulturi, našem jeziku i prosveti zasnovane na okupaciji u vrijeme Prvog svjetskog rata. Otvaranje fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa Čirgilicom na Cetinju, prestonom gradu Crne Gore, gdje se od vremena Crnojevića učio srpski jezik, predstavlja prekid kontinuiteta istorijskog, duhovnog, prosvetnog i jezičkog bića Crne Gore. Protiv prava i pravde, taj po nazivu novokomponovani jezik uveden je nasilno u Ustav Crne Gore, a ako dolazi do takvih sudbinski radikalnih promjena, onda to treba da bude iz glave cijelog naroda, kazao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori se početkom ovog vijeka dogodio ideološki projekat vlasti i to ide, razvija se i, kao što je rekao jedan dobar hrvatski filolog, dolazi do prekida pamćenja da je sva naša civilizacija i desetovjekovna kultura pisana ćirilicom na srpskom jeziku. Takvo je i pitanje fakulteta crnogorskog jezika i književnosti. On je tu, postoji sa čirgilicom, kako je ja zovem, novom azbukom koja prekida kontinuitet istorijskog, duhovnog, prosvetnog i jezičkog bića Crne Gore. Pa neka im bude na zdravlje, poručio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i naglasio da mitropolija crnogorsko-primorska nastavlja vjekovno predanje Crne Gore, Zete, Nemanjića, Balšića, Crnojevića koji su štampali cetinski oktojih. Treba imati u vidu da su ove promjene koje se događaju u našoj kulturi, našem jeziku i našoj prosveti zasnovane na okupaciji u vrijeme Prvog svjetskog rata, kada je prvi put, sjećam se, u Danilovgradu nasilno od strane okupatora uvođena latinica, a u Drugom svjetskom ratu, kada je prvi put u istoriji glas Crnogorca počeo da se štampa latinicom i kada je od strane okupatora nametan montenegrinski jezik. Na zdravlje. Hoće neka ide i tim putem, jer i to je nešto što je proizvod vremena i ideologije, ne crnogorske, nego dukljansko-montenegrinske, koja sada vlada u Crnoj Gori. Pa neka nam bude na zdravlje i nama i Crnoj Gori, zaključio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. On je podsjetio da je u svoje vrijeme, kada je u Americi postavljeno pitanje da li će Amerikanci govoriti engleskim ili njemačkim jezikom, narod izglasao da to bude engleski i to je postalo zakon za tu zemlju. Iako su oni Amerikanci i imaju, da kažemo, neko amerikansko narečje, oni i dan danas govore engleskim jezikom jer postoji jedna dublja logika i prosvetna, istorijska, duhovna, moralna i državotvorna koju poštuju svi narodi zemaljski. Tako je i u Latinskoj Americi gdje sam episkop. I tamo se govori španskim i portugalskim jezikom, iako je Španija u Evropi. To su svojevremeno bile španske i portugalske kolonije, ali njih nije sramota, nego im predstavlja čast i radost da ta dva jezika upotrebljavaju kao svoj jezik. Također i u Austriji ne govore austrijanskim, nego njemačkim jezikom i to ne umanjuje njihovo narodno i državotvorno dostojanstvo, istakao je mitropolitan Filohije, dodajući da takvih primjera ima još, ali da u Crnoj Gori nije tako. Visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije podsjetio je da se ovih dana obilježava 520. godišnjica Obotsko-cetinskog Oktoiha. Cetinski Oktoih je pisan takozvanim srboljskim, dakle staroslovenskim jezikom srpske recenzije, i sve što je pisano i što je učeno na Cetinju i do Petrovića i do posljednjeg kralja Crne Gore Nikole I. Petrovića pisano je na tom jeziku. Poručio je visoko prosvećeni mitropolitan Filohije i dodao da se u svim školama koje su osnovane pri Cetinskom manastiru, Dobrskoj ćeliji kao i širom Crne Gore učio srpski jezik. Tako je to bilo i dok je bila kraljevina Crna Gora, tako je bilo i između dva rata, a tako je bilo sve do 2003. godine kada je po ideološko-partijskoj liniji glasano i koliko se sjećam 20% Crnogoraca se izjasnilo da govore crnogorski jezikom, kazao je visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije u razgovoru za dnevni list Dan. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju gospodina François Xavier Denija, ambasadora Republike Francuske u Srbiji. Ambasador je došao u kurtoaznu oproštajnu posjetu povodom isteka mandata u Republici Srbiji. Prilikom srdačnog i prijateljskog susreta svjeteši patrijarh je između ostalog čestitao njegovoj ekscelenciji na uspješnom mandatu i poželio mu dalji uspjeh kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. U nedjelju 31. avgusta mještani sela Bioče u Kučima proslavili su slavu hrama Uspenija Presvete Bogorodice. Svečanost na Bioču započela je svetom liturgijom koju je predvodio paroh Jerej Dragoslav Rakić i nastavljena svečanom litijom i lomljenjem slavskog kolača sa ovogodišnjim domaćinom, nakon čega je upriličena trpeza ljubavi. Biočani se već duži niz godina sabiraju u svojoj crkvi, slaveći hramovnu slavu i radost praznovanja, sabiranja oko prestola gospodnjeg, prenijeli su na mlade i djecu. Ovogodišnji domaćin slave bio je Miladin Pavićević, koji se nesebično dobrom organizacijom potrudio da slava protekne u najboljem redu. Za narednu godinu kumstvo slave na Bioču preuzeo je Sreten Vuksanović, aktivni učesnik crkvenog života na Bioču. U obnovljenoj crkvi Svetog Ilije na Voluici kod Bara ikonostas oslikavaju umjetnice iz Rusije. Crkva Svetog Ilije na Voluici jedna je od najstarijih u opštini Bar, osveštena je u novembru 1932. godine, a posljednjih mjeseci radi se na njenom obnavljanju. Crkva je decenijama bila prepuštena zubu vremena i prijetilo je potpuno urušavanje krova i zidova, ali su je ljudi dobre volje, predvođeni Pešom Petranovićem i Milom Dragović, kao i njihovim kolegama iz Luke Bar, svih vjera, otrgli od uništenja i crkva se privodi namjeni, a cilj je da se služba u njoj vrši makar jednom mjesečno. Crkva će biti oslikana ovog ljeta, zahvaljujući umjetnicama iz Srbije, Rusije i Ukrajine. U crkvi se od 15. juna nalazi 6 mladih žena, akademskih slikarki, koje oslikavaju unutrašnjost. Nakon završetka ikona Arhangela Mihaila i Gavrila, sa desne strane crkve njihovim rukama se iscrtava žitije Svetog Ilije, a prema planu na zidovima crkve bit će oslikani manastiri u Crnoj Gori. Unutrašnjost crkve na Voluici oslikavaju Margarita Tatijeva, Larisa Vasilijeva, Jelena Kovalskaja iz Moskve, Natalija Zajtina iz Jekaterinburga, Ekaterina Andrušenko iz Ukrajine i Julija Marijaškina iz Azerbejdžana. Naša posvećenost pravoslavlju dovela nas i u Crnu Goru, na Voluicu. Ovo je naš prilog crkvi i dijelimo sreću svih vjernika što je ova mala, a značajna crkva obnovljena. Nadamo se da će svakim danom u ovoj crkvi biti što više vjernika, kazala je Tatjana. Ona i njene koleginice već su oslikavale crkve po Rusiji. Starješina hrama Svetog Jovana Vladimira, protojerej Đorđe Knežević, podsjetio je da je crkva izgrađena 1537. godine, a zagradila ju je Jelena Anžujska. Crkvu je još 1932. godine osveštao patrijarh Gavrilo Dožić. Crkva je stradala od zemljotresa, ali i od miniranja u Luci Bar. Bila je oronula i samo što nije pala. Protojerej ističe da se svetinja mora završiti do kraja, freske, ikonostas, časna trapeza i presto, što je bitno za osvećenje. Također treba da se uradi i spoljna fasada na kojoj su sada samo osnovne boje. Do crkve Svetog Ilije na Voluici zasad se prolazi kroz prostor Luke Bar, za što je potrebna najava i odobrenje nadležnih službi. Ako znamo i umijemo, treba da izdejstvujemo od grada prilaz crkvi, zašto smo se obratili opštini. Barani, starosjedioci, nekadašnji pristanjani znaju da je ovdje i ranije bila crkva u kojoj su se pričašćivali, krstili. Vjernici danas imaju potrebu da se poklone, mole, upale svijeće. Za nepunu godinu dana puno je urađeno na obnovi crkve. Nadam se da će brzo doći vrijeme kada će se u ovoj crkvi služba vršiti više puta mjesečno, a ne kao sada, jednom godišnje, na Svetog Iliju 2. avgusta, kaže otac Đorđe Knežević. Fotografije zdanja Cetinskog manastira zastupljene su na vidnom mjestu na međunarodnoj izložbi arhitekture u Durbanu u Južnoafričkoj Republici. Pored prezentacije na izložbi i u katalogu izložbe na prvim stranicama nalaze se fotografije crkava Cetinskog manastira, uključujući i razorenu crkvu Svetog Petra Cetinskog sa Njegoševom grobnicom na vrhu Lovćena. Prezentacija o kojoj je riječ našla se na prestižnoj svjetskoj izložbi arhitekture, zahvaljujući profesoru doktoru Svetislavu G. Popoviću sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. U nedjelju 31. avgusta u prisustvu vjernog naroda u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služen je moleban za blagosloven početak školske godine. Moleban sa prizivom Svetog Duha služili su jereji Miodrag Todorović, starješina Nikšićke saborne crkve, i jereji Ostoja Knežević. Sabranom narodu, koji iz godine u godinu u sve većem broju prisustvuju u službi molitve Gospodu za prosvjetljenje uma i spasenje duše, a među kojima i ovom prilikom naročito bilo mnogo djece, besjedio je otac Miodrag Todorović. On je učenicima i studentima poželio srećan i blagosloven početak školske godine, poručivši im da budu vrijedni đaci, da se trude, da napreduju ne samo u znanjima, nego i u svakom drugom dobrom dijelu. Na praznik Uspenija Presvete Bogorodice u četvrtak 28. avgusta u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću održano je pjesničko veče pod nazivom Vunena vremena književnika Gojka Đoga. Dobrodošlicu u ime organizatora Crkvene opštine Nikšić poželio je jerej Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, pozdravljajući njegovo preosveštenstvo episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija, koji je prisustvovao ovoj večeri uvaženog književnika Gojka Đoga, domaćina programa profesora doktora Jovana Delića, te brojnu publiku sabranu povodom gostovanja poznatog srpskog pisca u Nikšiću. O stvaralaštvu Gojka Đoga, koji je tokom 80. godina prošlog vijeka bio disident i protivnik komunističkog režima, zbog čega je 1981. godine osuđen na 2 godine zatvora zbog zbirke pjesama Vunena vremena, koja je vrijeđala lik i djelo Josipa Broza Tita, govorio je profesor dr. Jovan Delić. Odlazak pjesnika u zatvor 1983. godine bio je povod za organizovanje znamenitih protestnih večeri na tribini Francuska 7 i osnivanje Odbora za zaštitu umjetničke slobode Udruženje književnika Srbije. To su bili prvi organizovani oblici opozicionog djelovanja u bivšoj Jugoslaviji. Đogo piše pjesme, eseje i kritičke tekstove, ali je on prevashodno pjesnik. Pjesme su mu uvrštene u sve antologije savremene srpske poezije i u manjim i većim izborima prevedene na 15 jezika. Zavod za udžbenike Republike Srpske objavio mu je 2006. godine djela u 4 toma. Dobitnik je nagrade udruženih izdavača za knjigu godine i nagrada Milan Rakić, Laza Kostić, Branko Miljković, Petrovdanski pjesnički vijenac, Žička Hrisovulja i ostalih. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 1997. godine. Objavljene knjige su Tuga pingvina, Modrica, Kukuta, Vunena vremena, Naša reč, izabrane i nove pesme Crno runo, Vunena vremena sa optužnicom i odbranom na sudu, pesme Dela 1, Eseji Dela 2, Poputbina, Eseji Dela 3, Odebrane poezije Dela 4, Poezija kao apokrif, Kukutin vrt, Vunena vremena, Proces i komentari. Nikšićkoj publici Đogo se predstavio izborom stihova iz zbirki Vunena vremena i Crno runo. Na prazniku Spenija Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija u hramu posvećenom ovom velikom prazniku Majke Božije u selu Pošćenje kod Šavnika, selu u kom žive potomci starih Kosovčića. Na ovaj praznik vjerni narod je proslavio slavu ovoga hrama. Svetu liturgiju služio je jerej Dražen Koristić, paroh Šavnički, a posle svete liturgije služen je pomen vojvodi Pavlu Abazoviću, pretku većine Pošćenjana i svešteniku Mitru Goloviću, parohu Pošćenskom i drugim sveštenicima iz porodice Golovića i pomenuvši sveštenom učenika paroha Pošćenskog Jovana Todorovića, oca našeg poznatog arhitekte pokojnog Petra Todorovića koji je stradao u bratubilačkom ratu. Osveštan je i prerezan slavski kolač i žito koje su pripremili domaćini Milivoje Kovijanić i Mitar Grbović. Domaćin za iduću godinu biće Moja Šćorović. Slavska svečanost nastavljena i u domu u Pošćenju u Strpezu ljubavi, a slavsku besjedu koju je pripremila magister Sanja Jančić iz Beograda pročitao je guslar Željko Čurović. Prisutnima se obratio i plemenik, potomak Kosovčića i Samobora Risto Starović. Besjedu o guslama govorio je guslar Željko Čurović koji je skoro izdao knjigu o guslama Srpske pamtiše i sabornice gusle. Jednu od svojih pjesama i svoje bogate riznice, riznice čovjeka koji se perom odužuje svome kraju, a još ga i obogaćuje, izrecitovao je profesor Janko Jelić sa bara Uskočkih, a čija je ujčevina sa Pošćenja. U strune gusala pjevali su guslar Željko Čurović i Puniša Pušelja. Na ovom sebranju dogovoreno je čišćenje manastirišta Jelovica, koje se nalazi u blizini kanjona Nevidio, u subotu 6. septembra, a u nedjelju 7. septembra služit će se sveta liturgija na temeljima ovog starog manastira koji je spaljen i srušen od strane Turaka negdje u 18. vijeku. Program je vodio glumac Velizar Kasalica. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije izrazio je najdublju zabrinutost povodom Euleksovih naloga za hapšenje gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića i bivšeg predsjednika ove opštine Slaviše Ristića. Vladika Teodosije je naglasio da je ova najnovija odluka Euleksa izazvala veliku uznemirenost među kosovsko-metohijskim Srbima i da ne doprinosi uspostavljanju povjerenja i saradnje koja nam je sada toliko prijeko potrebna. Zato i u cilju smirivanja situacije izgradnje povjerenja u misiju Euleksa, posebno na sjeveru Kosova, neophodno da se postojeći problemi razriješe dijalogom, a ne optužnicama koje se u srpskom narodu doživljavaju kao sredstvo institucionalnog pritiska. U Prizrenu su za srpske đake 1. septembra umjesto školskih zvonila crkvena zvona. Umjesto u klupe đaci pravoslavne bogoslovije su otišli na liturgiju. U Prizrenu u bogosloviji svetih Kirila i Metodija krenula je četvrta generacija učenika. Uskoro će početi obnova još neupotrebljivog dijela škole zapaljenog 2004. godine. 1. septembra u Prizrenu su za srpske đake umjesto školskih zvonila crkvena zvona. Umjesto klupe đaci pravoslavne bogoslovije su otišli na liturgiju, a onda se poklonili na grobnoj ploči caru Dušanu u manastiru Svetih Arhangela. U Prizrenu je krenula četvrta generacija bogoslova. Radost je velika, ne samo da smo dobili novu generaciju 14 novih učenika, a ukupan broj je 50 u čitavoj bogosloviji, nego smo dobili i 3 nova profesora i to je velika podrška i olakšanje, a i garancija kvaliteta nastave, rekao je Dejan Ristić, profesor bogoslovije. U novoj četvrtoj generaciji, kao i u prethodnim, ima učenika iz različitih dijelova Kosova i centralne Srbije. Marko Stojković iz Ostružnice kaže da u školi ima 2 druga iz istog mjesta, odakle je i on i da mu se svidjelo kako je u bogosloviji. 50 učenika bogoslovije nijesu jedini učenici nastave na srpskom jeziku u gradu Prizrenu. Milica Đorđević je 3. razred, ima svoju učionicu, svog učitelja u sklopu crkve Svetog Đorđa. Milica, međutim, nema vršnjake u školi. Milica kažu da joj nedostaju vršnjaci i da joj je učitelj drug. Učitelj Vuko Danilović kaže da kontaktiraju sa đacima bogoslovije, češće ih obilaze. Prvu besjedu bogoslovima je održao vladika Teodosije u kojoj im je govorio o značaju bogoslovije. Ova bogoslovija je nadmašila svoje okvire. Ona nije samo bitna za ovaj grad i našu eparhiju, već za cijelu našu crkvu, našu državu i naš narod, kazao je vladika Teodosije. Bogoslovija u Prizrenu je zatvorena 99. godine, a 2004. je zapaljena. Njen rad je obnovljen prije 3 godine. Sa početkom ove školske godine u bogosloviji će početi i uređenje preostalog zapaljenog dijela, tako da će sljedeće godine biti spremna i za 5. generaciju učenika. Đaci Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija stigli su u carski grad Prizren, a ove godine bogoslovija je brojnija za još 14 đaka, tako da sada broji 50 učenika u 4 razreda. Prva grupa đaka se okupila u Kruševcu, odakle su autobusom bogoslovije krenuli za Gračanicu. Na putu za manastir Gračanica, gdje su ih očekivali učenici sa prostora Kosova i Metohije, zaustavili su se na duhovno ukrepljenje u manastiru Naupare. U manastiru ih je toplo dočekao arhimandrit Damaskin, koji je podsjetio da je ovo drugi put da prizrenski bogoslovci dolaze u posjetu ovoj svetoj obitelji. Prvi put su bili đaci kada je rektor prizrenske bogoslovije bio otac Irinej Gavrilović. Sada njegova svetost patrijarh srpski, a drugi put evo sada kada pristižu blagoslovom sadašnjeg rektora prizrenske bogoslovije preosvećenog vladike Teodosija. U manastiru Gračanica su se sabrali svi đaci i profesori da bi posle kratkog posluženja u manastirskoj trpezariji krenuli put Prizrena. U Velikoj Hoči, poznatoj po velikom broju srednjevjekovnih crkava, kulturno-istorijskih spomenika, vinica i kuća, ovih dana se vrši rekonstrukcija crkve Svetog Jovana Krstitelja i parohijskog doma. Projekat rekonstrukcije oba zdanja se izvodi pod nadzorom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa sjedištem u Leposaviću i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, a na terenu su najčešće arhitekte Zoran Garić i Siniša Temerinski. Oca Milenka paroha Velikohočanskog i arhiđakona Kirila, monaha Dečanskog, urednici ove reportaže zatekli su ispred konaka u porti Svetog Jovana u razgovoru sa radnicima određenim detaljima pri rekonstrukciji. Od oca Milenka, koji je za više od 2 decenije službovanja u Velikoj Hoči, živio u parohijskom domu na kojem se sada radi, rekao je da je do rekonstrukcije moralo doći zbog starosti i propadanja objekta. Parohijski dom se kompletno rekonstruiše. Naravno, zidovi ostaju, ali se iznova malterišu, ojačavaju se temelji, mijenja se krov i komplet stolarija, rekao je otac Milenko. Rekonstrukcija crkve Svetog Jovana, metoha manastira Dečani, je bila potrebna zbog velike vlage koja je prodirala u samu crkvu i prouzrokovala propadanje fresaka. Uzrok propadanja fresaka u crkvi je bila velika vlaga koja je dolazila iz zemlje, ali i od vode koja je sa strane dolazila, kazao je otac Kirilo. U prvoj fazi rekonstrukcije je urađen kompletan drenažni sistem, hidroizolacija, otišlo se dolje ispod temelja, urađene su rigole, a bit će urađeni i novi trotoari. Urađena je i kompletna hidroizolacija krova preko betonske ploče koja je negdje 80-ih postavljena na crkvi. crkva će opet biti prepokrivena kamenim pločama u starinskom stilu. Po riječima oca Kirila, prilikom alterisanja crkve i rada na južnoj fasadi otkriveno je nekoliko fragmenata fresaka koji su bili prekrečeni. Dok su majstori radili na ojačavanju zidova i skidali na nekim dijelovima južne fasade slojeve maltera, otkriveni su fragmenti fresaka, što ukazuje na činjenicu da je crkva bila iz polja freskopisana. Stručnjaci iz zavoda smatraju da je to prvobitno od samog nastanka crkve, što donosi podatak da crkva nije rušena. Novootkriveni ornamenti fresaka na kojima sada rade stručnjaci iz zavoda su po riječima oca Kirila bitan podatak o spoljašnjem izgledu fasade, ali će tek istoričari umjetnosti da utvrde tačno iz kog su perioda. Osim rekonstrukcije spoljašnjeg dijela crkve, uradit će se rekonstrukcija i unutrašnjosti. Počeće se sa postavljanjem novog poda koji će biti postavljen preko starog, što bi trebalo biti završeno do hramovne slave, usekovanja glave Svetog Jovana. Posle slave se planira restauracija i konzervacija fresaka, što će sa konzervacijom ikona na ikonostasu biti završna faza na kompletnoj restauraciji crkve. Poznato je da su prvobitne freske u crkvi bile iz 14. vijeka, a kada su one izgorjele, crkva je preslikana u 16. vijeku. Nadamo se do kraja iduće godine da bude cio projekat gotov, ali opet sve zavisi od sredstava ministarstva iz Beograda, pošto će radove u unutrašnjosti voditi stručnjaci Republičkog zavoda. Projekat rekonstrukcije crkve Svetog Jovana i parohijskog doma u Velikoj Hoči finansira američka ambasada preko IRD organizacija. Izvođač radova je građevinska firma iz Orahovca. U posjetu Velikoj Hoči u subotu 23. avgusta bio je i prosvećeni vladika Teodosije u pratnji rektora Prizrenske bogoslovije u Nišu, protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića i oca Trajana Kojića, nastojatelja crkve Svetog Marka u Beogradu. Vladika je zadovoljan tempom i kvalitetom radova i posebno impresioniran fragmentima fresaka koje su otkrivene na spoljašnjoj fasadi crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Cirihu na 12. nedjelju po duhovima. U duhu opšte sloge i jedinstva vjernog naroda, vladika Andrej je blagoslovio da se služi jedinstvena sveta liturgija u hramu Svete Trojice. Ovom pozivu odazvali su se sveštenici i vjernici oba hrama, koji su srcima radosti ispunili hram Svete Trojice u Vidikonu. Na liturgiji su zajedno pjevali hor hrama Svete Trojice Stevan Mokranjac, hor Svetuspenskog hrama, Bogorodičin, hor Romanos iz Bazela i pojci iz Tibingena pod dirigentskom palicom gospodina Wernera Dudlija. Vladika ju nekoliko navrata, kako u hramu, tako i u crkvenoj sali, pohvalio blagoljepije pojanje ovog velikog udruženog hora. Svečanost ove liturgije mira uveličali su svojim prisustvom oba rukovodstva ciriških hramova, zatim generalni konzul Republike Srbije u Cirihu, gospodin Zoran Jeremić i akademik Dimitrije Stefanović, generalni sekretar Srpske akademije nauke i umjetnosti. Vladika Andrej je okupljenom narodu protumačio i evanđelski odjeljak o bogatom mladiću i biranim riječima ukazao na blagoslov sveopšteg jedinstva vjernika u Cirihu. Posle svete liturgije uprava Svetotrojičnog hrama priredila je svečani ručak u crkvenoj sali. Ovom prilikom je novi jerarh jeparhije Austrijsko-Švajcarske evocirao uspomene na višedecenijski rad ove nadaleko čuvene crkvene opštine i zablagodario upravi i saradnicima hrama na odličnoj organizaciji i bratoljublju. U ime crkvenog odbora hrama Svete Trojice, predsjednik gospodin Milutin Šćepanović uzvratio je vladiki biranim riječima i toplo pozdravio svo sveštenstvo i blagočestivi narod, koji su velikom broju odazvao pozivu da se služi jedinstvena zajednička sveta liturgija u istorijskom hramu Svete Trojice. Duhovno sabranje povodom osvećenja novo podignutog spomen hrama Vaskrsenja Hristovog sabralo je na Kičelevom brdu u zaseoku Janjskog sela Babići mnoštvo janjanja, ali i drugih dragih gostiju koji su došli da svojim prisustvom uveličaju ovu nesvakidašnju duhovnu svečanost. Dolaskom preosvećenog vladike Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija, kojeg je ispred hrama prigodnim riječima dobrodošlice pozdravio protojerej Stavrofor Radoslav Stanković, paroh Babički, započeo je bogoslužbeni dio. Nakon obreda osvećenja hrama služena je sveta arhijerejska liturgija, kojom je načelstvovao prosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Tokom svete arhijerejske liturgije vladika Atanasije odlikovao je parhijskog đakona Nikolu Perkovića činom protođakona, istakavši njegovo vjerno služenje crkvi Hristovoj u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, kao i nesebično zalaganje u svim mu povjerenim crkvenim poslovima. Čast da bude kum novosagrađenog hrama Vaskrsenja Hristovog pripala je gospodinu i Andriji Rakiti iz Kiseljaka, koji je rođen na Kičelevom brdu. Osvećenju hrama i svetoj liturgiji prisustvovali su i Milorad Čirko, načelnik opštine Šipovo, kao i Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad. Nakon bogoslužbenog dijela blagodareći kumu za episkopa Atanasija, sveštenstvo i sve goste, priređena je trpeza ljubavi, tokom koje su podijeljena prigodna priznanja svima onima uz čiju je pomoć sagrađen novo osvećeni hram Vaskrsenja Hristovog. Tokom beside vladika Atanasije zablagodario je svojim janjanima na iskazanom trudu prilikom izgradnje hrama, čime je ispravljena istorijska nepravda učinjena prema njihovim precima. Treba podsjetiti da je spomen hram Vaskrsenja Hristovog izgrađena mjesto stradanja nevino ubijenih Srba tokom septembra mjeseca 1941. godine. Naime, ustaše predvođene nekadašnjim žandarmom Jusufom Murtićem pozvale su izbjegli narod da se vrati svojim kućama, obećavši da im novo formirana ustaška vlast, takozvane NDH, garantuje bezbjednost. Međutim, ispostavilo se, kao i u drugim mjestima širom krajine, da je ovo bila samo jedna u nizu ustaških obmana. Na Kičelevom brdu tada je stradalo ukupno 63 mještana, od kojih je njih 49 iz familije Rakita. U zvjerstvima nad seoskim stanovništvom prednjačile su ustaše Pere Hercega, satnika. Strijeljeni su, a potom zapaljeni svi viđeniji ljudi iz ovog mjesta. Vladika Atanasije je ponosan što i njegovim venama teče krv svetih novomučenika Kičelovo-Brdskih, koji su svojim mučeničkim stradanjem zapečatili odanost Hristu, crkvi njegovoj i narodu srpskom, ističući da žrtve žive kroz potomke, te da potomci u precima imaju molitvene zastupnike pred prestolom Božim. Preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije sreo se 1. septembra u popodnevnim časovima u manastiru Klisina sa direktorom Republičkog sekretarijata za vjere gospodinom Draganom Davidovićem, gospodinom Dragomirom i Slavišom Krunićem, njihovim saradnicima, te igumanom ove svete obitelji, ocem Vasilijem Rožićem. Tema razgovora bila je izgradnja konaka za budući manastir u Bosanskom Milanovcu, čija izgradnja i osnivanje je najavljeno još prošle godine, prilikom osvećenja crkve rođenja Presvete Bogorodice. Sa blagoslovom vladike Atanasija i dobrom voljom svih prisutnih dogovoreno je da se odmah počne sa izgradnjom konaka po spremljenom projektu i izgradnjom manjeg montažnog konaka, u koji bi se odmah po završetku naselili monasi manastira Klisina. Također je dogovoreno da će budući manastir u Bosanskom Milanovcu biti metoh, to jest pod upravom manastira Klisina, do njegovog potpunog osamostaljivanja, kada se za to ispune neophodni uslovi. Uz usrdne molitve da se vjerni narod poplavljenih područja što prije oporavi od posljedica razaranja vodenih stihija, eparhija Valjevska ovih dana sumira rezultate proljećne humanitarne akcije, čiji je inicijator bio episkop Valjevski Milutin. Pozivu duhovnog oca odazvali su se braće i sestre iz svih krajeva svijeta, i to je ono što je sve obradovalo i ohrabrilo: pred zajedništvom u hrišćanskoj milosrdnoj ljubavi svaka nevolja se da prevazići. Predvođeni tadašnjim administratorom, njegovim preosveštenstvom, episkopom Bačkim gospodinom doktorom Irinejem, prikupili su novčana sredstva u iznosu od 40.000 evra za nabavku neophodnih uređaja za domaćinstvo. U susret eparhiji Valjevskoj izašao je i studio Gorenje, pruživši maksimalan popust kako bi što veći broj ugroženih bio darivan. Distribuciju pomoći nadgledao je vladika Valjevski Milutin u pratnji sekretara arhidijakona Siluana Mrakića, blagosiljajući domaćine, što je njihovu radost učinilo još većom. Eparhija Valjevska još jednom svesrdno blagodari sastradalnoj braći i sestrama iz austrijsko-švajcarske eparhije i vladiki Bačkom Irineju, koji je, pored našeg naroda u dijaspori, u prikupljanju pomoći za stradale u poplavama, sabrao i svoja duhovna čada u eparhiji Bačkoj. U sabornom hramu Svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju na večernjoj službi služen je moleban za početak nove školske godine. Večernju službu služio je protojerej Nikola Janković, koji je blagoslovio djeci njihov rad i učenje u predstojećoj školskoj godini. Na praznik Uspenija Presvete Bogorodice u popodnevnim časovima njegovo preosveštenstvo episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim u sasluženje sinđela Nauma i uz prisustvo vjernika osvetio je novo zvono koje je potom i postavljeno na zvonik hrama u Gornjem Budačkom. Blagodarnošću Božijom i prilozima vjernika koji su svesrdno pomogli obnovu hrama, prvi put nakon 70 godina začuo se umilan zvuk zvona iznad Gornjeg Budačkog. Zvono je svom hramu zajedno sa suprugom Suzanom podario Mile Peurača iz Australije, a rodom iz ovog mjesta. Episkop Gornje Karlovački gospodin Gerasim se obratio vjernicima i čestitao im ovaj veliki praznik, izrazivši nadu da će ih novoosvećeno zvono u buduće sve pozivati i okupljati na molitvu u hramu gospodnjem. Ovom prilikom vladika Gerasim je za nesebičan trud i ljubav pokazanu kroz pomoć pri obnovi hrama u Gornjem Budačkom uručio gospodinu Milanu Koki Orden svetih novomučenika Gornje Karlovačkih.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje se očekuju i obilnije padavine. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od 11 do 17, na jugu do 21, a maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu do 26 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Po završetku naše emisije danas aktuelno na programu je Katehizis Stari Zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Vjerom kroz život. Emisiju uređuje i vodi Radenko Lacmanović, a emisija govori o životima osoba sa invaliditetom. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu večerašnju emisiju danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.